kaže tady poprvé. Na začátku bohoslužeb z Matoušova evangelia příběh, který jistě znáte, ale já k němu přečtu ještě druhý text, který s tím souvisí. A ten druhý text bude z knihy Danielovy z 9. kapitoly, první 4 verše. Mluvám stále ještě silně nachlazen. Takže slovo z Daniela z 9. kapitoly. V prvním roce Dariaveše syna Ahasvérosova, původem Méda, jenž byl ustanoven vládcem babylonského království. Nože v prvním roce jeho vlády jsem já, Daniel, porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma 70 let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pitlovině a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával. Tolik je slov z Daniela, tu jeho modlitbu už číst nebudu. A vrátím se zpátky k tomu příběhu z Matoušova evangelia. Je to příběh známý a příběh velice jasně zasazený do struktury evangelií nejenom v Matoušovi, ale i v ostatních synoptických, kromě Jana. Příběh, kdy Ježíš je se svými třemi nejbližšími učedníky nahoře proměnění a zatím se něco děje. Když se vracejí, tak nastal ten rozhovor, který jsme četli. K němu přišel člověk a padl před ním na kolena a řekl, pane, smiluj se nad mým synem. Má padoucnici a hrozně tím trpí a často padá do ohně nebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Já chci dnes mluvit o vztahu k Bohu a k Pánu Ježíši Kristu. A tímhle to uvádím. A chci upozornit na to, že dnes se nám takovéto příběhy mohou stávat daleko častěji, než si možná myslíme, neboť celý ten příběh začíná tím, že nějaký chlap hledá celý svou bytostí, zoufalstvím, uzdravení pro svého syna. No a protože Ježíš je divotvorce, že jo, a že se o něm všude mluví a uzdravuje už tolik lidí, no tak hledá Ježíše, ale Ježíše nemůže najít, protože Ježíš je právě nahoře, zaměstnán jinými věcmi a jsou tam jeho učedníci. No tak Ježíš je dneska v podstatě výš, zaměstnán úplně jinými věcmi a jediný, kdo tady je, jsou jeho učedníci. Myslím si, že se stává dneska dost vzácné, že lidé, kteří měli nemocné dítě, hledali pomoc přímo u Ježíše. Pokud to někdo dělá, tak je to Boží dítě, někdo z našich bratří. A lidi zvenku, no málo kdy, ale pokud to udělají, tak narazí na nás. Narazí na učedníky a vemte si to, že pokud nějaký člověk je schopen uvěřit tomu, že byste měli uzdravit jeho epileptický dítě, tak to je už z dnešního hlediska hodina. Nicméně, Ježíšova reakce na toto oznámení, že se to nějak nepovedlo, to uzdravení, je taková zvláštní. Pokolení nevěřící. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přijeďte mi ho sem. Pokolení nevěřící a zvrácené. Přitom ho Ježíš nebude mít. Řekl mu, přijeďte to tady sem. A pak ho uzdraví. Když někdo přišel k Ježíši, on nikdy neodešel zklamán podle písma. Ale zároveň se Ježíš tady vyjádřil takovýmhle způsobem, ten výrok pokolení nevěřící a zvrácené, to nevím, jestli víte, ale to je citace Mojžíše z knihy Deuteronomium, z velice zvláštního textu, který bychom všichni měli asi umět a znát, protože to asi většinou neznáme, nebo neznáte. A to je takzvaná Mojžíšova píseň. A v té Mojžíšově písni se Mojžíš loučí se svými prostě bratry nebo po generaci mladšími lidmi, které vyvedl z egyptské země a přivedl až na práh Země zaslíbené, a loučí se s nimi písni a říkají, všichni se jim naučte na spaměť, protože ta písně bude vaším svědkem. A v té písni jedním z prvních veršů je pokolení nevěřícího zvráce. No a na rozdíl od nás, ti Židé, včetně tohoto otce, to asi věděli. Oni to poznali. Takže se toto oslovení k ním vztahovalo nějak jinak. Jeho to okamžitě připomnělo, co už líbí. A taky my máme ten příběh, jak jsem řekl, zasazen všude stejně. To znamená, že si všichni dobře pamatovali, kdy se to stalo. Protože je celá řada věcí v evangelii, které se smíchaly pořadím, že jste věděli, co se to stalo, ale nevěděli přesně kdy, ale v tomto případě to věděli všichni, že to dobře, o tom to věděli. A pak došlo k tomuto rozhovoru a ten otec si uvědomil, že to slovo Ježíše je o něm. To u Marka je to doplnění, tam je ten příběh nejpodrobnější. Což je ty chvíle, kdy jako Marek podává velice detailní zprávy, kdo co řekl a jak to tam vypadalo, tak svědčí o tom, že tam byl jako očitým svědkem buď on, Marek, anebo ten, od koho to Marek obsal. A on říká, že ten chlapík v zoufalství říká, já věřím, pomoc mojí nedověře. To je velice důležitý, zajímavý výrok. Protože já chci dnes mluvit o vztahu k Bohu. Jestliže máme vztah k Bohu takový, že od něj něco nutně potřebujeme, a ono to tu není, tak se často můžeme dostat do toho, že bychom měli vyjádřit svůj vztah před Bohem takhle, jako ten člověk. My si potřebujeme uvědomit, že ta Mojžíšova písně se vztahuje taky na nás, že se nevztahovala jenom na tu generaci starých Izraelců, protože ta píseň je svědectvím i proti nám a pro nás. A zároveň se můžeme dostat do té situace před Bohem, že my nemůžeme říct, že jsme nevěřící. Ono to v té písni taky není napsáno proto, aby jsme skončili s tím, že jsme váhy. Jsme prostě nevěřící. Ale zároveň nemůžeme říct, že jsme věřící. Co chvíli, kdy prostě vidíme, že jsou v naší víře velké nedostatky, a proto ten člověk to vyjádřil velice lakonicky. Já věřím, pomoc mojí nedověře. Protože já neumím věřit víc. Tak co mám dělat? Já nutně potřebuji, abys nás vysvobodil, Ježíši. Kdo jiný nás má vysvobodit od ty hrozný padoucnice? Já věřím, ale víc to neumím. To byl postoj toho člověka a to taky ukazuje, ke komu to Ježíš mluvil, když říkal pokolení nevěřící. On totiž ten člověk byl ještě schopen věřit tomu, že Bůh by mohl uzdravit jeho syna. No ale tyhle učedníci. A tak si myslím, že toto slovo mluví ještě víc k nám, když, jak jsem řekl, Ježíš je dneska ještě o něco výš, než byl, když byl nahoře, a je zaměstnán ještě úplně jiným věcem, je daleko více proměněn, než byl nahoře. A my jako jeho učedníci jsme tady ještě více osamělí, než ti učedníci Ježíšovi, kteří zůstali pod horou. A pak přijde někdo k nám, potřebuje pomoc, ale kdyby Bůh se stoupil a pomohl, tomu by ještě byl schopen věřit. No. Ale tíhle učedníci, to dítě mohlo být uzdravené. Ale víra chyběla tomu otci. Tomu nasvědčují jiné texty v písmu, kdy Ježíš častokrát říkal lidem, kteří se dočkali nějakého uzdravení, i třeba proti očekávání, víra tvá tě uzdravila, on neříká moje moci, říká víra tvá tě uzdravila. A dokonce je to tam ještě jasněji řečeno, v situaci, kdy sám Ježíš prokázal málo moci, a to bylo v Nazaretu, a evangelista správně usoudil, že Ježíš tam nemohl učinit nějaké velké divy, protože prorok není, jak se sám Ježíš vyjádřil, prorokem ve své vlasti, jinými slovy, pro ně byl příliš obyčejným člověkem a oni mu prostě nevěřili. Čili neučinil tam mnohomocných činů pro jejich nevěru, píše apoštol na to, teda evangelista. No a to byl problém toho člověka. On nezastihl Ježíše, zastihl jenom jeho učeníky, na jednu stranu se na ně obrátil, co kdyby, ale víry v něm nebylo. A ti učeníci sami dostali koukat, že se nic neděje, žádné vysvobození. Oni byli, abych tak řekl, až trestu hodně zvyklí na to, že se děje. Že vysvobození přichází zákonitě, protože Ježíš je spasitel, vysvoboditel, přišel na tuto zem, aby prosadil království Boží v životech lidí. A do království Božího patří to uzdravení, které přichází z nebes. A Ježíš přece přišel ukázat skutky nebeského království proti skutkům této země, protože v této země je normální, že to lidé nemocní, umírají a tak dále, ale v nebeském království to normální není, dokonce tam není vůbec zvykem, tam nemoc není, ani smrt. A tak Ježíš přinesl tu demonstraci toho království nebeského v tom, že dokonce křísil mrtvé. A ti učeníci, ti se každý ráno probouzeli s takovým pocitem, co to otevřeli oči, to jsem zvědavý, koho dneska Ježíš uzdraví. A dokonce měli sami tu zkušenost, když je Ježíš vyslal, pak se vrátili, říkali, dokonce i démoni se nám podřizují ve tvým jménu. Takže si na to tam nějak zvykli, takže museli být docela rozčarování, že najednou to nefunguje, najednou se to neděje. A tak ti učeníci, když byli s Ježíšem sami, tak logická otázka, že jo, Ježíš toho ruka vyhnal, nemoc byla uzdravená, chlapec zachráněn. A oni se ptají, proč to nešlo nám? Proč jsme byli mohli vyhnat my? No a Ježíš říká, to, co řekl tomu otci, pro vaši malověrnost. Zdá se, že jako kdyby víra chyběla na obou stranách. U toho otce je to úplně jasný, ten měl jakousi pořádnou porci víry na to, že Ježíš by mohl, ale neměl dost víry na to, že by mohli jeho učeníci. Ale ti učeníci, ti byli subjektivně přesvědčení, že se to děje. Takže kde chyběla jejich víra, když říká Ježíš pro vaši malověrnost? No, jejich víra chyběla právě v tom, a to nás někdy klame, protože si to neumíme často rozlišovat, že oni byli přesvědčeni, že to funguje. Já nad tímhle docela žasnu, když čtu evangelium, takže to jsem četl už stokrát, na ten příběh a ty záležitosti okolo uzdravování v evangeliích, že mě to docela překvapuje na tu dobu. Protože dneska to mě překvapilo vůbec. My jsme tím daleko víc ohroženi, mnohem víc, než byli učeníci Kristovi. Protože my jsme zvyklí na to, že žijeme ve světě, kde věci buď fungují nebo nefungují. Teď si to představte úplně tady ve sboru, že máte tady krásnou kvalící kapelu. Docela bych ji rád draftoval tam Neratovic, jo? Aby ji někdy zahrál, jestli to bude technicky možný. No, ale je nazvučená, že jo? To nebejvalo. Před staletí mi se zpívalo na ten mikrofon, co máme tady v hrdle. A dneska se to nazvučí. Jo? A je tady zvukař a ten ručí za to, že to funguje. Teď si představte, že zvukař, prostě tady se něco pokazí nebo tak, a najednou budou mikrofony chvíli snímat, chvíli nesnímat. No, nebo jak poslouchání, že jo? A to bylo lepší to vypnout, jo? To nefunguje. A a zpívat zase jenom na ten mikrofon v hrdle. Protože ty mikrofony tady jsou od toho, aby fungovaly. Oni nemají cenu, když nebudou fungovat. To je náš přístup, jo? To je náš přístup skoro ke všem. Buď to funguje, nebo to nefunguje. Má to takový páčku základní a tam je on a off. Když dáte off, tak to nebude fungovat. Když dáte on, tak to fungovat má. A když tam jde on a nefunguje to, tak je něco nepořádku, protože to má fungovat. A na tohle je zvyklý celý náš život. Je to vzali v tom starobě, jako ten přístup, to nevím, protože to takhle nebylo. Ale jak je vidět, tak už to ohrožovalo je. Protože tohle není víra. Víra není zvyk, že to funguje, má to fungovat, a když to nefunguje, tak někdo něco udělal špatně. To není víra. Víra pramení někde jinde a ti učedníci se tohle museli naučit. A naučili se to na tom, že se rázem probudili, Ježíš jim nezdůvodňoval, jim, když se ptali, prosím, ale mohli vydat, my tak jim nezdůvodňoval, víte, on ten hlavík neměl dost silnou víru. On se podíval na ty rybáře a nedokázal sobě vykřesat, jak potom upřímně přiznal, pomoc mé nedověře, víru, že vy byste taky mohli. On řekl, to je pro vaši malověrnost. Když čerpáme víru z Božího slova především, ale taky třeba na modlitbách, nebo čerpáme od svých bratří, kteří nás nějakým způsobem v té víře posilují, že nás s ním vedou, třeba v mládeži, tak to Boží slovo, nebo ti, kteří jsou pro nás příkladem a ve víře chodí, tak oni nás neučí správnému zapojení jako s Bohem. A já jsem někdy docela okupínkovaný, když slyším někde v církvi nebo na konferenci, že se místo Božího slova učí principy. Takhle to dělej a bude to fungovat. Protože si myslím, že to je deformace přijatá právě z tohoto světa. Z toho, že jsme zvyklí na to, že věci se mají dělat správně a potom fungují. A když to nefunguje, má se to opravit, aby to fungovalo. Boží slovo je nadčasový, bylo tady už před staletími, tisíciletími, nebyly tyhle mechanické hračky, které my dneska normálně používáme, a rozhodně nás nemá učit správnému zapojení. Boží slovo nám má otevřít dveře k věcem, které neznáme. Má nás probudit zvědavost, jaký je Bůh, a touhu dostat se dál a poznat ho. Dostat se k němu na prach. Což je obtížné. Mnohokrát chtěli lidé dostat se nějak k Bohu. Máme v Biblii všelijaké texty, které o tom svědčí. Bible vůbec není jednoduchá literatura. Máme tam příběh Jobův, který se chtěl za každou cenu dostat k Bohu. Přestože mu nepřálo ani mínění okolí, ani jeho zoufalý tělesný stav. Ale on se přál, on si přál dostat se k Bohu. A teď si představte, to byl Job. Job byl člověk, který nebyl Židem, člověk, který neměl Bibli, člověk, který neměl žádnou duchovní autoritu, neměl nikoho, ke tomu by mohl přijít a říct, já jsem v háji, prosím tě, jak to s tím Bohem je. A ty, který měl za přátelé, ty ho ještě nevíc. On neměl vůbec nic. Neměl nic z toho, na co my jsme zvyklí. On byl ta autorita, on měl to Boží slovo, od něj se to čekalo, a to byl háj, a co mu zbylo? Podle knihy Job mu zbyla víra. Kniha Job je takovýhle jeho citát. I kdyby mě zabil, tak bych k něj nepřestal doufat. To řekl Job. A tím odhalil, jak vypadá ta víra. Že není závislá na tom, jestli to je správně zapojené. To může být i špatně zapojené. Ale může tam zůstat nějaká víra. A tohle chtěl Ježíš po učednicích, aby pochopili. A potom jim říkal, Budete-li mít víru jako zrnko hořčičné, řeknete týhle hoře, zvedni se a skoč třeba do moře. Nebo na to udělá. Přejdí odsud tam, nic pro vás nebude nemožné, když budete mít víru jako zrnko hořčičné. A my křesťané v tom někdy hledáme záhady, ona v tom je, podle mě, skutečně uvězněná jakási záhada, protože jaksi nemáme tu zkušenost, že by hory chodili a přemístěvali se, nějak zapomínáme na to, že to občas dělají. Já jsem to teda zažil v životě jenom jednou a dokonce ani ne na vlastní oči, jenom jsem to viděl v televizi, ale byla jedna taková hora, dokonce měla krásné lidské jméno, jmenovala se Helena, Zlatá Helena, a představte si, ta Helena jednou vyskočila a rozmetala se po širým okolí. Jenom jedno za život, ale člověk ví, že hory někdy skáčou. A Ježíš řekl, bude tady mít víru jako zrnko hořčičné. A tady my potřebujeme pochopit, o čem to Ježíš mluvil, když mluvil o té víře. On mluvil o té víře, kterou měli Job. Mluvil o víře ne jako o nějakým pocitu silným, já teď mám strašně silnou víru. Nebo já teď vím, jak to dopadne. Nebo já teď vím, co říká Bůh. To není ta víra, kterou mluví Ježíš. On mluvil o víře, která znamená hlubokou jistotu pravdy. A proto on mluvil o zrnku hořčičném. Protože na této zemi není člověka, který by mohl říct, já mám jistotu v pravdě. My můžeme mít jenom zrnko jistoty. Jistota v životě křesťana je velmi vzácný materiál. Nevěřící mají jistot daleko víc. Skoro ve všem se pletou, ale za to ve svým srdci mají jistotu. Já jsem se narodil na venkově, jsem venkován celým svým životem a vím, jak vypadá správný venkova. Venkova, když něco řekne, tak to platí, i když je to blbost. Ale platí to, protože mu to řekl. Věra, když mají křesťané tuto víru. Křesťané, pokud jsou při smyslech, tak vědí, že jistota víry, jistota pravdy, to je vzácnost. Skoro všechno, co víme z Bible, víme tak velmi přibližně. A pak jsou nějaké věci, které hluboko s jistotou víme. To je to, co vyjádřil Job, když řekl, že on bude doufat v Boha, i kdyby ho zabil. Protože ta jistota pravdy v Jobovi byla, že nerozumí vůbec ničeho, kromě toho, že na Boha se spolehnout dá, že on vždycky má nějakou cestu. Já sice nevím jakou, ale on nějakou má. Já se možná nikdy nevím jakou, ale on nějakou pravdu má. Není dále nějakou cestu má. On se asi postaví i nad prachem a vzkřísí mě. Podobný druh jistoty měl Abraham, a my víme z písma, na rozdíl od Joba, kde se to v podstatě neřeší, což je taková kouzelná kniha ten Job, protože nás ponechává v našich nejistotách, ale hodně nám řekne. U Abrahama tam to máme vysvětlený. Jo? Tam přivedl svého syna Izáka až k tomu okamžiku oběti. A my tam potom máme vysvětleno, že právě proto, že byl ochoten obětovat svého syna, tak proto jednou Bůh obětuje svého syna. Takže tam máme vysvětlení té pointy, ale jinak na tom byl Abraham úplně stejně. On vedl svého syna Izáka k tomu, aby ho obětoval, věděl, že Bohu se lidské oběty hnusí, věděl, že to musí mít někde nějaké řešení a neměl tušení jak. A to je to zrníčko hořčiční, že Abraham věděl, že nějaké řešení tady někde musí být. On dokonce ani neměl žádnou jistotu v tom, že on ho najde. Jenom věděl, že nějaké řešení musí být. A to je víra jako zrníčko hořčiční. Takže v případě, že by ta víra, tahle ta víra, že nějaké řešení tady je, byla spjatá s tím, že hory mají zrovna teďka poskakovat, jak se píše v jednom žalmu, tak pak by mohli poskakovat. Protože jinak se nikdo nemůže postavit s pocitem víry k horám a zařvat na ně a oni začnou padat. Tak to nebude. A každý, kdo má hlavu jako v pořádku, tak ví předem, když to bude zkoušet, že se to nějak zamotá, že to nějak neví. A Ježíš říkal těm učedníkům, vy musíte najít tuhle víru. Musíte najít tu víru jako zrnučko hořčiční. A pak je tam ten verš, kterým to chci skončit, že to je pointa, a je to pointa skutečně humorná až záhadná. Protože to je ten verš, že takový duch nevyjde než modlitbou a postem. Mě kolikrát napadá, že evangelia mluví o Ježíši jako o někom, kdo má smysl pro humor. A tohle je jedno takové místo, protože za prvé, takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. My nemáme v písmu žádné svědectví, že Ježíš by před nějakým vymítáním démonů nebo před nějakým uzdravováním se modlil a postil. Takže co to říká? Za druhý, evangelisti samotní jsou byli zmatení, takže když si budete číst svoji Bibli, tak najdete tento verš pod čarou a bude tam napsáno, že tenhle verš se nevyskytuje v některých rukopisech. Takže všichni, kteří psali to Matoušovo evangelium, protože se tehdy psalo, tak se vždycky na tom verši zarazili a říkali, to nějaký divný, a někdo tam napsal, a někdo ne. Pak se podíváte do Marka, zjistíte, že stejný příběh, jak jsem řekl, v Markovi je rozvinutější. V Markovi ten verš sice je, ale taky konfliktně, protože v některých rukopisech je, že takový duch nevyjde modlitbou, a v některých rukopisech je, že takový duch nevyjde jinak než modlitbou postem. Takže zase někteří opisovatelé Marka ten půst se jim tam nějak nezdál, to vůbec nesouhlasilo s Ježíšovým stylem života, ten se postil jednou, 40 dní na poušti a pak už ne, tak ten už škrtli. Takový duch nevíde jinak než modlitbou. To je takový logický, jo? Co ten půst, jako takový divný, ne? Takže to prostě někteří vymazali, někteří ho nevymazali, a tak už máme dvě evangelia, kde ten verš je nějaký divný, a pak máme třetí evangelium Lukášova, a tam ten verš není vůbec. My víme, že Lukáš postupoval způsobem, že přečet všechny evangelia, které mu byly dostupné, nejenom to Markovo, Matoušovo, ale i další, které tehdy existovaly, a prověřoval to. My tam máme napsané, to prověřoval. No, když tam našel tyhle konflikty, tak si řekl, to tam nemůžu napsat. A není to tam vůbec. No, ale co to znamená? Znamená to, že je tady něco ukrytýho, že? Jestliže ani ty evangelisty na to nestačili, tak prosím vás, si musíme jako v klidu říct, že mi na to asi taky stačit nebude. Jo? Takže pro nás je to jakási provokace, má nás to přivést k tomu, co by nám to asi mělo říct, když nejsme schopni to tak úplně jako rozsoudit. Tohle je verš, který nevysvětlíte. A přece si myslím, že něco znamená. Protože on už jako je v těch Biblích, byť ne ve všech, ale je, už 2000 let, takže už tady bylo nesčíslně modlitebníků a postních hrdinů, kteří se modlili a postili a hledali Boží slovo a přemýšleli nad těmi verši a potom něco došlo, že? A já bych řekl, že aby se nám z toho aspoň něco rozsvítilo, tak potřebujeme pochopit toho Daniela. Proto jsem ho přečet. A já se teďka vrátím k tomu Danielu. Daniel uměl poměrně slušně počítat a měl dobrou paměť. A když došlo v Babyloně k převratu a byla Nebukadnezarova dynastie svržena a vítězní Peršané a Médové tam poslali toho Dariáše, tak se kouknul do písem a kouknul se do svých záznamů a řekl si, no od určitýho bodu, teď je to tam sporný a tak dále, to nebylo tak jistý, je to 70 let. A i když to vzal od jiného bodu, tak to bude 70 let za pár let. A Hospodine, jak toho mám rozumět? A Daniel, který si v tom všem udělal jasno, my to máme tam napsané v těch verších, jak jsem to četl, že on si udělal jasno v Jeremiášově proroctví, dospěl k tomuto závěru. Jestli já to správně chápu, tak bychom měli být vysvobozeni. A šel do postu a modlit. To je asi místo toho postu a modlit. To není jenom pro chvíli, kdy jsme bezradní, dobře, tak když jsme někdy bezradní, řekneme se, budeme se za to postit, nebo tak. Ale zdá se, že ta prastará praxe je trochu jiná. Je případ podobného přístupu máme ve Skutcích apoštolů, kdy tam máme napsáno, jak oni zakládali zbory, a je tam napsáno apoštol Pavel, že cestoval nějaký učedník, někde našli, povolali, ustanovili z nich zbor, ustanovili starší, to byla racionální činnost. Oni lidi vybrali, ustanovili starší a pak se šli postit. Oni se nešli postit před tím ustanovením starších, pane Bože, ukaž nám, kdo tady toho ty povoláváš. Oni to udělali a šli se postit. A modlit. A po modlitbách a postech na něm leželi ruce a ordinovali je tam za starší. Podobný přístup, jako měl ten Daniel. Daniel si udělal nejdřív jasno, racionálně to pochopil a šel se za to modlit a postit. Protože potřeboval prověření od Boha. Bože můj, pochopil jsem to správně? Je to tak? Proč měl Ježíš 40 dní post? Bylo mu 30, vyrostl jako syn Boží a poté, co mu to všechno došlo, já jsem Božím synem, abych obětoval svůj život za tento národ a za všechny národy na tomto světě. Já jsem ten Beránek Boží. Potom jsem měl v tom všem jasno, hlavou, racionálně. Tak odešel na poušť, tam se 40 dní postil. A modlil. Možná, že tohle je to místo. Takový duch nevíde jinak, než modlitbou na postem. Bratři, jestli vy si fakt myslíte, že tenhle chlap přišel požádat o uzdravení syna a vy jste přesvědčený o tom, že bude uzdraven, tak běžte za Bohem a ptejte se, jestli to je pravda. Běžte se za to modlit a prostě. Protože potřebujete živýho Boha. A ne to vnitřní přesvědčení, kterému mylně říkáte víra, šlo to včera, šlo to předvčerem, bude to fungovat dneska. Když to nefunguje, co je rozbitý. Asi jsme na tom blbě. Jenomže Job nám říká, že víra nezávisí na tom, jestli jsme na tom dobře nebo blbě. Můžeme na tom být tak blbě, jako by to. A přece máme víru, zrníčko hořčičný, že Bůh má řešení. Já si myslím, že tohle měli hledat. Když na to nestačíte, tak je to proto, že jste nehledali živýho Boha. Hledali jste to, co má být. Jak to má být. Ale ne živýho Boha, bez kterého nemůžete učinit. A tímhle to chci uzavřít. Ježíš říkal svým učeníkům předtím, než se s nimi rozloučil, beze mě nemůžete činit nic. Bratři a sestry, pochopme to. Amen. Pojďme se teď stišit a modlit.